Niin, tervetuloa tänne lämpimään ja kuivaan tuolta kylmästä ja märästä. Mun nimi on siis Tomi Hellsten ja käsitän, että mä olen täällä puhumassa siksi tänään, että mä noin puolitoista pari vuotta sitten kirjoitin semmoisen kirjan, jonka nimi on Virtahepo olohuoneessa. Kirja, joka on sitten saanut hyvin mun mielestä suurta huomiota. Tänään just olen kirjapajan eli kustantajan 50-vuotisjuhlissa ja siellä kuulin, että siitä on otettu 10. painos. Ja nyt mä en tiedä, mikä se kokonaismyyntimäärä on, mutta siitä on mennyt valtavasti. Ja sitten mä tapasin siellä muutaman tämmöisen kustantajan kirja-agentin tai kirjamyyjän, jotka kertoi, että ei sillä ole mitään loppua niin kuin näkyvissä, että se menee edelleen tasaisesti näin. Ja siitä tietysti olen miettinyt hyvin paljon sitä, että mistä se johtuu, että se kirja on saanut sen kaltaisen niin ison lukijakunnan, että melkein kaikissa kirjastoissa, joista mä olen tietoinen, niin on kuukausien jono. En tiedä, miten täällä on, mutta yleensä kuulee, että valtavat jonot. Ja se on yllättänyt mut melkoisesti. Mä en ollut odottanut tämän kaltaista reaktiota, kun mä kirjoitin sitä kirjaa. Itse asiassa mä olin hyvin peloissani ja arka, kun mä kirjoitin sen kirjan. Mä en tiennyt ihan tarkkaan, että voiko näin kirjoittaa, pystynkö mä kirjoittamaan. Se on mun ensimmäinen kirja. Ennen sitä mä en ollut oikeastaan kirjoittanut kuin joitakin artikkeleita. Ja se ei myöskään ollut sillä lailla mun aloitteesta sen kirjan kirjoittaminen, vaan se oli kustantaja, joka pyysi sitä. Mutta mä oon tietysti hyvin iloinen, että se on saanut tämmöisen reaktion aikaa, mutta mä koen myöskin suurta hämmennystä ja myöskin suurta niin kuin vastuuta siitä, että kun on näin asiat sanonut ja pannut, niin pystynkö todella sitten seisomaan niiden takana. Ja eilen täällä yksi herrasmies oli hyvin huolestunut sit siitä, että kuinka voi olla, että minä nimitän itseäni terapeutiksi, vaikka mulla ei ole psykologin tutkintoa, enkä mä ole lääkäri. Mä kerron, että mä olen teologi. Ja tietysti se panee niin kuin miettimään, että niin, että millä oikeudella. Ja tämän asian niin kuin saama semmoinen iso huomio ja julkisuus on todella niin kuin pannut mut vakavasti miettimään, että onko todella näin, niin kuin mä kirjoitan. Ja mulla on ollut tässä hyvää aikaa, voi sanoa satojen ihmisten kanssa, niin kuin todella panna sen kirjan ajatuksia käytännössä niin kuin koetteille. Ja tässä ensioikin kysyi tuossa, istuttiin tuolla toisessa salissa ennen tämän tilaisuuden alkuun, niin hän kysyi multa, että miten on, että nämä ihmiset, jotka käy sun luona terapiassa, niin tapahtuuko niissä mitään muutosta? Onko niin, että ihminen voi toipua? Jos on niin, että me ollaan kadotettu yhteys siihen meidän sisäiseen lapseen, niin onko mahdollista toipua, onko mahdollista niin kuin vapautua menneisyydestä kypsään aikuisuuteen? Aikuinenhan on ihminen, joka kykenee elämään nykyhetkessä ja orientoitumaan niin kuin tulevaisuuteen. Se on ihminen, jota ei sido menneisyys sillä lailla, niin kuin monesti niin kuin eilenkin puhuttiin siitä, että mistä tietää, milloin se menneisyys niin kuin häiritsee ja sitoo tätä päivää sillä lailla, että sille pitäisi tehdä jotain. Niin tavallaan on monien kohdalla ikään kuin tämmöinen näkymätön käsi vetäisi täällä niskassa ja nykisi sinne menneisyyteen. Että meillä on hyvin vaikeita tunteita, vaikeita asioita, jotka häiritsee meitä tässä päivässä. Ja tunteita, jotka välttämättä ei nouse niin kuin tämän päivän asioista, vaan kuuluu menneisyyteen. Ja silloin on ihan hyvä vakavasti kysyä, että onko niin, että me voidaan näistä vanhoista asioista toipua, vai onko niin, että kun meidät kerran on tämmöiseen tiukkaan pakettiin laitettu lapsena, että me sitten pysytään, että niille ei voi mitään. Mä vastasin tuossa ennen tämän tilaisuuden alkua ensi, jolla näin, että mä oon niin kauan nyt työskennellyt ihmisten kanssa, jotka on menettäneet lapsuutensa, että mä voin hyvin niin kuin hyvällä omalla tunnolla sanoa, että ihminen voi toipua. Yksi mun potilaista on tuommoinen vähän yli 30-vuotias nainen, jonka isä on tehnyt hänelle insestin 4-5 kertaa päivässä, siitä lähtien kun tyttö oli 4-vuotias, siihen asti kun hän oli 13-vuotias. Ja tämä tyttö on elänyt sen salaisuuden kanssa ihan aikuisuuteen saakka. Ja me ollaan tavattu tässä 1,5 vuotta säännöllisesti ja purettu sitä kokemusta. Ja siellä on monta muuta. Mutta nämä asiat on saanut mut vakuuttuneeksi siitä, että toipuminen on mahdollista, jos ihminen suostuu käymään läpi omaa tuskaansa ja omaa kipuaan. Toipuminen ei ole mahdollista ja muutos ei ole mahdollista, jos me ei suostuta käsittelemään ja kohtaamaan niitä kipeitä asioita ja tuskaa ja ahdistusta, joita meidän sisällä on. Mutta jos me käännetään, jos me suostutaan niin kun kuuntelemaan sitä meissä olevaa pimeyttä, meissä olevaa kipeätä menneisyyttä, jos me tavallaan niin kun käännetään hitaasti kasvomme siihen suuntaan ja suostutaan siihen ja kuunnellaan sitä luovalla tavalla, niin silloin meissä lähtee semmoisia prosesseja liikkeelle, että mun mielestä on hyvä nimittää toipumiseksi. Mä kerron eilen siitä, että, en muista kerroinko, mutta kerron nyt, että mä oon työskennellyt noin 70-luvun lopulta ammatillisesti perheiden parissa, jotka on sairastaneet alkoholismia, perheiden parissa on ollut insestiä, väkivaltaisuutta, ahdasmielistä uskonnollisuutta, työnarkomaniaa tai jotain muuta sellaista, joka on niin kuin sitonut perheestä vanhemmuutta pois sillä tavalla, että siinä perheessä on syntynyt ihmisiä, jotka ei ole itse asiassa koskaan voineet elää lapsina. Eilen puhuttiin myös siitä, että meidän jokaisen sisällä on tämmöinen sisäinen lapsi. Sen lisäksi, että me ollaan aikuisia, niin meidän jokaisen sisällä on tämmöinen sisäinen lapsi. Mutta se, että missä määrin me ollaan siitä tietoisia, missä määrin meillä on yhteys siihen sisäiseen lapseen, niin se vaihtelee meillä ihmisillä. Ja se, minkä kaltainen se yhteys on, riippuu hyvin pitkälti siitä, miten meidän vanhemmat on meidät nähneet. Millä tavalla meidän vanhemmat on onnistuneet olemaan niin kuin peileinä meidän edessä, siten, että me tähän peiliin katsomalla ollaan opittu tulemaan itseksemme. Joku teistä on ehkä saattanut kuulla tämmöisestä hyvin kuuluisesta puusepän pojasta, joka eli 2000 vuotta sitten Nasaretissa. Kuka teistä on kuullut hänestä? On 428 kättä nousi. Tämä kuuluisa puusepän poika sanoi kerran, ja ilmeisesti useinkin, kun häneltä kysyttiin niin kuin elämän tarkoitusta ja tivattiin sitä, että miten meidän tulisi elää, että meidän hyvin kävisi, että me päästäisiin taivasten valtakuntaan. Niin tämä kuuluisa puusepän poika vastasi, että tulkaa lasten kaltaisiksi. Tulkaa lasten kaltaisiksi. Mä kerron, että mä oon teologi. Ja mä oon joutunut hyvin paljon miettimään ja pohtimaan näitä asioita, joita tämä kuuluisa puusepän poika on puhunut ja sanonut. Ja muun muassa kun mä aloin kirjoittaa sitä Virtahepon olohuoneessa kirjaa, niin mulla oli hyvin elävästi mielessä se, että hän oli sanonut, että tulkaa lasten kaltaisiksi. Ja mä mietin, että mitäköhän se mahto sille tarkoittaa. Mä mietin sitä siksi, että se oli mulle niin vaikeaa. Koska mä olen kasvanut alkoholisti perheessä, jossa minä jouduin olemaan hyvin vanha, jo 5-6-vuotiaana. Se oli perhe, jossa ei ollut vanhemmuutta, ei ollut aikuisuutta, koska meidän perhe kamppaili tämän alkoholismin parissa. Ja näin ollen me, jotka oltiin siinä lapsia, niin me ei voitu koskaan olla lapsia, vaan me oltiin oikeastaan 5-6-vuotiaita vanhuksia. Jos mulle sanotaan, että tule lasten kaltaiseksi, tule lapsen kaltaiseksi, niin se on mulle höpölöpöä. Ja mä uskon, että se on kaikille niille höpölöpöä, jotka ei ole koskaan saanut olla lapsia. Jotka on eläneet niin rajus kriisissä koko lapsuutensa, että heidän on ollut pakko kasvaa tämmöisiksi broileriaikuisiksi, tämmöisiksi ihmisiksi, jotka on hyvin vahvoja, jotka on tavallaan sairastuneet vahvuuteen. Ja siksi mä koen, että se, että mä oon hyvin paljon pohtinut tätä lapsen kaltaiseksi tulemista, johtuu siitä, että se on ollut mulle niin äärettömän vaikeaa. Koska lapsen kaltaisena oleminen mun käsittääkseni on esimerkiksi sitä, että mulla on yhteys siihen mun todelliseen sisäiseen minuuteen. Siihen, jossa on mun tunteet, siellä missä on mun pelkoni, siellä missä on mun vihani, siellä missä on mun iloni, siellä missä on mun suruni. Että mulla on yhteys näihin tunteisiin mun sisällä. Ja että mä uskallan ilmentää ja ilmaista niitä ja luopua tämmöisestä kontrollista. Ja uskallan olla haavoittuva ja avuton. Mä uskon, että lapsi on myös siellä, missä on meidän tarpeet. Meidän sisäiset tarpeet, meidän fyysiset tarpeet, mutta myöskin meidän henkiset tarpeet. Tarve tulla hyväksytyksi, tarve tulla ymmärretyksi, tarve tulla kunnioitetuksi, tulla nähdyksi ja kuulluksi. Tulla nähdyksi sellaisena kuin mä olen. Niin miten sitten sellainen ihminen, joka ei ole koskaan niin kuin kasvanut sellaisten peilien ympäröimänä, jossa hän olisi saanut näihin asioihin tutustua, niin miten sellainen ihminen voi tulla lapsen kaltaiseksi? Koska se merkitsee kontrollista ja suojasta luopumista. Eikö niin? Avuttomaksi tulemista. Ihminen, jolla on sellainen kokemus, että jos mä olen avuton, jos mä en suojaudu, jos mä oon joidenkin lähellä, niin mulle tapahtuu heti pahaa. Että on niin vyöry kokemuksia, joissa mulle on tehty pahaa. Mua on kohdeltu väärin, että mä en enää luota kehenkään. Lapsihan on olento, joka kykenee luottamaan, eikö niin? Joka kykenee olemaan lähellä, jonka aina ei tarvitse suojautua ja olla olevinaan jotain, mitä hän ei ole. Sillä lapsi on totuudellinen, eikö niin? Lapsi on totuudellinen, lapsi on totta. Siinä lapsi muistuttaa niin kuin muuta luomakuntaa. Kellä teistä on koira? Nostakaa koiran omistajat kädet ylös. Onko teistä koiran omistajista, te jotka nyt nostatte käden ylös, kukaan koskaan nähnyt teidän koiranne olisi heiluttavinaan häntää? Tai että kissa olisi naukuvinaan? Ei, vaan silloin kun koira heiluttaa häntää, niin se puhuu totta, se ei valehtele. Se ei koskaan ole heiluttavina häntä, ja näin on myös lapsi. Siksi mä koen, että lapsen kaltaiseksi tuleminen on totuudellisuutta, se on viattomuutta, se on suojattomuutta, sitä, että mä uskallan olla minä. No tänään voitaisiin vähän sitten puhua siitä, että jos on niin, että mä menin vähän hämilleni nyt, kun mä näin mun siskoni tuolla. Mä en tiennyt, että se on täällä. Pitäisiköhän mun lopettaa tähän? Tervetuloa, sisko. Mihin mä jäin? Mä jäin siihen, että mä olin hämilläni. Mutta mitäs mä muuta olin sanomassa? Niin. Miten sitten... Kuvitellaan, että me ollaan sellaisia ihmisiä, kuten esimerkiksi minä. Mä luulen, että täällä on aika monta samanlaista, jotka kokee, että mun sisällä on tämmöinen sisäinen lapsi, mutta että mulla on siihen huono yhteys. Ja että mä en tunne sitä. Mä en tiedä, kuka se on. Ja mä en tiedä, miten mä saisin siihen yhteyden. Tässä yksi mieshenkilö antoi mulle tämmöisen lapun käteen, että voisiko tähän kysymykseen vastata, että minkälaisilla harjoituksilla voi herättää omat niin sanotut syväjäädytetyt tunteet tai minuusvoimat toimimaan. Oikeastaan koko tämä, mistä mä nyt puhun, on vastausta tähän kysymykseen, että miten mä voisin saada yhteyden siihen mun sisäiseen lapseen. Ja nyt se, mitä mä nyt puhun, ei ole mun keksintöä. Tämä ei ole mikään Tommy Hilsteinin oma luomus, vaan nämä kokemukset ja ajatukset on syntynyt vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, jotka on käyneet tämmöistä prosessia läpi hyvin intensiivisesti. Ne on peräisin mun omista terapioista, joissa mä oon ollut hyvin paljon, sekä täällä että Yhdysvalloissa. Mutta ne on myöskin peräisin siitä kokemuksesta, mikä mulla on, kun olen työskennellyt satojen ihmisten kanssa, jotka on mun laillani menettäneet mahdollisuuden elää lapsuuttaan ja lähteneet aikuisena kyselemään sitä, että voiko ihminen elää lapsuutensa aikuisena. Tähän mä yritän vastata. Tässä yhteydessä on hyvä myös esittää sellainen kysymys, että niin kuin usein esitetään, että miksi noita lapsuuden asioita pitäisi jauhaa? Miksi me ei voida jo niitä unohtaa? Miksi me ei voida elää nykyhetkessä ja aikuisina? Miksi pitää penkoa sellaisia asioita, jotka on kipeitä ja jotka on töin tuskin nyt saanut niin kuin haudattua ja unohdettua? Miksi mun pitää ronkkia tunkiota, penkoa paskakasaa, niin kuin eilen puhuttiin paskasta paljon vaikka ollaan kirkossa, eikä mua heitetty ulos. Niin, joku on sanonut näin, että ihminen, joka ei osaa käsitellä, kohdata menneisyyttään, elää siinä. Ihminen, joka ei kykene tai halua käsitellä menneisyyttään, niin se elää siinä. Ja jos on niin, että me ei kyetä elää nykyhetkessä, nykyisyydessä, vaan meitä tavallaan se näkymätön käsi vetää pois nykyhetkestä. Että me ei pystytä nauttimaan elämästä, iloitsemaan elämästä ja orientoitumaan tulevaisuuteen. Niin silloin on syytä pikkasen katsoa sinne taakse, että mitä se on. No kuka sitten tekee semmoista? Kuka lähtee tutkimaan vapaaehtoisesti asioita, jotka on hyvin kipeitä? Josta ei ole koskaan ehkä puhuttu ja joita me hävetään. Ja joiden olemassaolosta mä en oikein edes tiedä. Mä en tunnista enkä tiedosta. Kuka lähtee tutkimaan ja penkomaan sitä tunkiota? Mun mielestä sinne ei lähde kukaan muu kuin se, jonka on se pakko tehdä. Mä mielelläni toistelen tällaista lausetta, että kukaan ei muutu ennen kuin muuttumisesta kieltäytyminen alkaa olla liian tuskallista. Eli se, joka meitä vie muutokseen, joka ajaa meitä kasvuun, joka pakottaa kyselemään, tutkimaan, on tuska. oma tuska. Ja nyt mä luulen, että monet meistä kokee tämän ahdistuksen ja tuskan hyvin semmoisena kielteisenä, ei-toivottavana asiana. Asiana, joka pitää vääntää pois, vaikka väkisin. Jos ei muuta, niin viinalla, pillereillä, hillittömällä työllä, vääränlaisella, liian helpolla uskonnollisuudella, millä tahansa, ostamisella, omistamisella, uran luomisella, vallalla. Me käytetään mitä keinoja tahansa, jotta meidän ei tarvitsisi suostua tutkimaan omaa itseämme ja kasvamaan. Ja siksi minusta on turvallista sanoa, että on oikein. Ja siinä ei ole mitään pahaa, jos meillä on ahdistusta, jos meillä on paha olla. Mutta ei ole oikein, jos me ei kuunnella sitä. Jos me yritetään olla ikään kuin sitä ei olisi ja yritetään vääntää se väkisin pois. Mä puhun tässä alussa, että mä uskon, että toipuminen on mahdollista. Ja se mahdollistuu sitä kautta, että me suostumme olemaan ihmisiä. Suostumme pieniksi, suostumme tarvitsemaan, suostumme asettamaan nykyisyyden kyseenalaiseksi. Eli että me suostumme särkymään. Eihän mitään uutta voi syntyä ennen kuin entinen menee rikki. Kuka teistä on joskus särkynyt? Onko täällä joku semmoinen, joka on joskus särkynyt? Joo. Minä onnittelen teitä. Sillä särkyminen on se niin kuin meidän kasvun mahdollisuus. Mun tekisi mieli puhua särkymisen viisaudesta. Särkymisen viisaudesta. Nyt on vaan semmoinen tilanne, että särkyminen ja rikkimeneminen, tuskan kokeminen on myös hyvin pelottavaa, koska se niin kuin uhkaa meidän kontrollia ja meidän selviytymistämme. Siksi me mielellään niin kuin varustaudutaan, jotta meidän ei tarvitse särkyä. Ja jos me ruvetaan särkymään, jos me ruvetaan kuuntelemaan omaa rikkonaisuuttamme ja ahdistustamme, niin silloin meistä tulee tarvitsevia. Se ajaa meidät niin kuin toisten ihmisten lähelle tarvitsemaan toisia ihmisiä. Eli me ei yksin pärjätä. Kukaan ei voi kasvaa, käydä läpi kriisejä yksin. Vaan jotta me kasvettaisiin, jotta me löydettäisiin uusia ulottuvuuksia itsestämme, niin me tarvitaan eteemme edelleen niitä peilejä, joista puhuttiin eilen. Peilejä, joihin katsomalla mä saan syntyä omaksi itsekseni. Peilejä, jotka kestää mun heikkouden, jotka kantaa sen, että mä en ole aina kypsä ja vahva, vaan että mä olen myöskin tuskainen, avuton, peloissani ja tarvitsen muita. No sitten voi kysyä, ja pitääkin kysyä, että onko mahdollista aikuisena elää lapsuuden? Jos on niin, että mä en ole elänyt mun lapsuuttani, että mun sisälläni on hyvin paljon semmoista vanhaa, syväjäädyttynyttä kipua, tunteita, joita mä en ole tunnistanut, joita mä en saa ulos, mutta jotka ohjaa mua sen takia, niin onko mahdollista, että mä voin vapautua niistä ja päästä, niin kuin sanottiin tuossa, kypsään aikuisuuteen, jossa eletään nykyhetkessä ja orientoidutaan tulevaisuuteen. Kun mä oon ollut Yhdysvalloissa opiskelemassa ja myöskin hoidossa, niin siellä monet toisteli terapeutit tämmöistä sanaa, että it's never too late to have a happy childhood. Että ei ole koskaan liian myöhäistä elää onnellinen lapsuus. Ja kerran sitten meidät asetettiin minut ja mun kollegani hyvin konkreettisesti tämän kysymyksen eteen, kun meidät kutsuttiin yhteen itäsuomalaiseen kaupunkiin vetämään tämmöinen kurssi päihderiippuvuutta sairastavien läheisille. Se oli kaikki, mitä me tiedettiin, että siellä on ihmisiä, jotka on alkoholistien läheisiä. Ja me ollaan totuttu työskentelemään tietyllä tavalla, että mennään hyvin syvälle ja autetaan ihmisiä tuntemaan ja tunnistamaan omia tunteitaan, ja niin, että ihmiset voisivat vähitellen niin kuin luopua suojauksesta ja ilmaista sitä, mitä he todella on. Me tultiin sinne kurssille, lennettiin sinne Itä-Suomeen ja sitten kun me tultiin sinne kurssipaikkaan, niin me törmättiin semmoiseen asiaan, että siellä oli muistaakseni 12 ihmistä ja heidän keski-ikänsä oli noin 70. Ja näiden ihmisten kanssa sitten meidän oli määrä lähteä tutkimaan, etsimään sisäistä lasta. 70 ihmisten kanssa, jotka, jos sanoo suoraan, niin monet oli jo niin kuin toinen jalka haudassa. Se oli hyvin konkreettisesti meille esitetty kysymys, että onko mahdollista muuttua. Ja meillä oli jännä kokemus, koska me huomattiin, että erityisesti tämän ikäisten ihmisten kanssa on todella antoisaa ja helppo työskennellä, koska heillä ei ole enää semmoista yliarvokkuutta. Heissä on jo sellainen niin kuin rapistunut pois, semmoinen turha näennäisvahvuus. Yksi näistä vanhuksista kertoi, että heillä oli ollut kerran tämmöinen seuraleikki, jossa jokainen oli tämmöinen pitkä pöytä, näin. Ja sitten jokainen vanhus, paitsi yksi, oli ottanut tekohampaat pois suusta ja mennyt sen pöydän taakse tällainen ja sitten laittanut liinan päähänsä. Ja sitten yksi kulkija yritti arvata, että kuka kukin on. Ja mun mielestä tämä kertoi sen, että siinä vaiheessa on varaa jo vähän niin kuin olla oma itsensä. Ei tarvitse yrittää olla heiluttavinaan häntään. Eli mä uskon, että ihminen voi muuttua, mutta ei niin, että se tapahtuu jotenkin samanaikaisesti, kun mä istun nojatuolissa ja syön suklaakonvehteja. Vaan se edellyttää tiettyä sitoutumista, tiettyä fanaattisuutta jopa siihen, että minä haluan antaa itselleni kasvua ja minä haluan muuttua. Ja mä halusin tässä kuvata ihan lyhyesti sitä prosessia, jossa mä olen ollut mukana monien ihmisten kanssa. Ja niin kuin oppinut heiltä ja oppinut myöskin itseltäni siis siinä, mitä mä olen itse käynyt omassa toipumisessa läpi. Mä kerron eilen, että mä oon kasvanut alkoholistiperheessä, jossa molemmat vanhemmat on sairastaneet alkoholismia. Ja sen johdosta mä havahduin noin 30-vuotiaana siihen, että mä en itse elä ollenkaan. Mulla ei ole omaa identiteettiä. Mä en ole olemassa persoonana, vaan mä pelkästään suoritan elämää ja oon vahva ja oon muita varten. Mutta itse mä en ole elossa. Ja oli aika tuskallista huomata tämä, että mä en ole elossa persoonana. Minä en ole, vaan minä suoritan. Mä en ollut human being, vaan mä olin human doing. Tässä prosessissa, mitä mä olen käynyt läpi ja mitä hyvin monet mun potilaat, asiakkaat on käynyt läpi, on erotettavissa 3 tämmöistä vaihetta. Ja mä ihan lyhyesti yritän kuvata niitä vaiheita, mitä ne on. Ensimmäinen vaihe on nimeltään tunnistaminen, ja toinen vaihe on nimeltään läpieläminen, ja 3. vaihe on nimeltään ymmärtäminen. Ensimmäisessä tunnistamisen vaiheessa, kun toipuminen lähtee liikkeelle, on kysymys siitä, että mä saan niin kuin oikeata tietoa siitä, mitä mun kodissani oli. Mitä siihen mun taustaani liittyi? Jos siellä oli alkoholismia, jota mä oon ehkä aina peitellyt, jota mä en ole koskaan yhdessä perheen jäsenen kanssa käsitellyt, niin silloin mun tulee saada tietoa ja välineitä käsitellä sitä asiaa, puhua siitä ja niin kuin tunnistaa, että mitä siellä mun kotonani oli. Eilen puhuttiin siitä, että virtahepo perheessä noudatetaan kolmea sääntöä. Älä puhu, älä tunne, äläkä luota. Ja näitä sääntöjä noudattamaan se virtahepo niin kuin meidän sisälle. Se ei ole siinä olohuoneessa enää, vaan se siirtyy meidän sisälle. Ja meistä tulee semmoisia häpeään sidottuja virtahepopersoonia. Ja nyt sen virtahepon pitää muuttaa meistä ulos. Ja se tapahtuu siten, että mä rikon näitä sääntöjä. Mä rupean puhumaan itsestäni. Mä rupean käsittelemään jonkun luotettavan, joidenkin luotettavien ihmisten kanssa mun menneisyyttäni, mun kipeitä asioita. Mä rupean avautumaan. Mä puhun. Tähän on olemassa hyvin konkreettinen paikka. Esimerkiksi Helsingissä on näitä niin sanottuja itseapuryhmiä. Ryhmiä aikuisille alkoholisteille ja lapsille. Mä en tiedä, oletteko kuullut niistä. Onko täällä joku, joka käy niissä? Joo. Niitä on hyvin monia. Niihin voi mennä ihan nimettömänä. Niistä saa esimerkiksi tietoa soittamalla tuohon AA:n auttavaan puhelimeen, josta numero löytyy ihan puhelinluettelosta. Eli ne on semmoisia paikkoja, joissa mä voin opetella puhumaan ja käsittelemään näitä asioita. Jos mun taustassani ei ole alkoholismia vai jotain muuta, niin mä voin silti mennä, koska ne on vapaita myöskin muunlaisille häiriöille, muunlaisille häiriöperheen jäsenille. Eli jos mä rikon sitä sääntöä, älä puhu, ja mä rupean käsittelemään ja puhumaan luotettavien ihmisten kanssa, niin se käynnistää sitä ensimmäistä vaihetta, joka on siis tämä tunnistaminen. Ja kun mä opin kuuntelemaan, myöskin saan tietoa muilta, että mitä meidän perheessä oli. Ja mä suostun ottamaan sen tiedon vastaan. Jos on kyseessä esimerkiksi perhe, jossa ei ollut alkoholismia, mutta on ollut tämmöistä ahdasmielistä uskonnollisuutta, joka on vienyt lapsilta elämän. Ja että mä edelleen koen olevani siinä krampissa, johon mut siellä istutettiin. Niin silloin mitä tietoa mä silloin tarvin? Mä tarvin sen tiedon, että on olemassa hyvää, tervettä, ihmisen kasvua, tukevaa hengellisyyttä. Mutta on olemassa myös väärää uskonnollisuutta, joka sitoo, kuristaa, ahdistaa ulkoapäin niin kuin tuo ihmisen vaatimuksia, johon pitää sopeutua. Että näiden kahden erottaminen, että mä suostun näkemään esimerkiksi sellaisen asian. Jos siellä on ollut insestiä, niin mä saan murtaa sen hiljaisuuden ja käsitellä sitä asiaa. Puhua siitä. Tuoda sen hirvittävän salaisuuden johonkin. Niin tätä kautta se virtahepo niin kuin muuttaa minusta pois ja minusta ulos. Niin, että mä rupean tajua, että minä en olekaan huono. Minä en olekaan epäonnistunut. Minä en olekaan paha. Vaan on niin, että minulle tehtiin pahaa. Minä olin väärin kohtelun kohteena. Minä olen persoonana ok ja terve, mutta minä voin huonosti siksi, että mulle tehtiin pahaa. Näin se meidän niin kuin häpeä vähenee. Mä olin tuossa 80-luvun puolivälissä Yhdysvalloissa yhdessä semmoisella kurssilla, joka oli tarkoitettu päihderiippuvuutta sairastavien ihmisten läheisille. Siellä oli noin 40 ihmistä, jotka kaikki oli puolisoita tai vanhempia tai jotain, jolla oli läheinen siis alkoholisti tai muu narkomaani tai joku muu. Ja siellä kurssilla mä kuulin joidenkin ihmisten esittelevän itsensä siten, että he aina liitti oman nimensä perään tämmöisen käsitteen I'm Bob and I'm an adult child of an alcoholic. Eli olen Pentti ja olen aikuinen alkoholistin lapsi. Ja mä kiinnostuin siitä, koska mun taustaani kuului tämä meidän perheen alkoholismi, mutta mä en ollut sillä lailla niin kuin tajunnut, että mikä merkitys sillä on mun elämään ollut. Ja mulle se oli tärkeää, että jotkut oli tehneet siitä näin niin kuin julkisen jutun ja puhuivat ja käsittelivät sitä. Ja mä hakeudun kontaktiin näiden ihmisten kanssa. Ja kyselin muun muassa, että onko olemassa mitään sellaista kirjallisuutta, jossa kerrottaisiin näistä asioista enemmän. Ja yksi näistä naisista tuli mun kanssa sen klinikan kirjastoon tai kirjakauppaan, ja siellä oli vinopino kirjoja, jotka kosketteli tätä aihetta. Ja mä ostin sieltä yhden kirjan, jonka nimi oli Adult Children of Alcoholics, jonka on kirjoittanut Janet Wojtyc. Se on nyttemmin suomennettu nimellä Irti noidankehästä. Ja mä rupesin sitä kirjaa lukemaan. Ja mä luin, ja mä luin, ja mä itkin ja luin. Ja vähitellen mä sain ensimmäistä kertaa elämässäni semmoisen tunteen tai kokemuksen, että mulla oli palanen omaa identiteettiä. Että minä olin persoonana olemassa. Ja mä sain sen tunteen siitä, että joku oli kuvannut sen mun taustani, joku oli nähnyt minut. Ja mä sain vähitellen niin kuin selvyyttä, ei olekaan niin, että mä olen huono ja mä olen paha, epäonnistunut ihminen ja kuvottava. Vaan mä voin huonosti siksi, että mä kasvoin semmoisessa perheessä, jossa oli alkoholismia. Ja tavallaan se, mitä siinä tapahtui, oli se, että mä sain palasen vanhemmuutta. Mä sain oikeata tietoa. Ja mä sain sitä kautta niin kuin pikkasen se virtahepo niin kuin irtos mun minuudesta, että mä en ollutkaan se virtahepo. Ja sitten tätä lukemista seuraavana yönä mä heräsin kahden maissa yöllä. Mä olin yksin huoneessa, oli ihan pimeätä, siellä ei ollut ketään muuta. Mä heräsin siihen, että mä itkin unissani. Ja mä nousin istumaan ja sitä itkuu vaan tuli ja tuli ja tuli. Mä taisin itkeä monta tuntia. Ja mä kuuntelin sitä omaa itkua, joka ensin tuntui pahalta. Että miksi, mitä tää on, mitä musta tapahtui. Mä olin hädissäni. Ja mä en olisi halunnut sitä. Mutta sitten kun mä kuuntelin sitä itkua, niin mä rupesin tajua, että mistä tässä on kysymys. Tässä on kysymys siitä, että mä olin saanut sen kirjan ja näiden ihmisten kautta pienen palan niin kuin vanhemmuutta, tietoa. Ja se mahdollisti sen, että mä aloin tuntea. Mä aloin tuntea. Ja ensimmäinen tunne, jonka mä tunsin, oli suru. Ja se oli totta. Ja se oli jotain semmoista, joka oli minua. Ja mä tajusin, että mitä surua tää on. Tää on sitä surua, joka minuun on kertynyt, kun mä olen menettänyt lapsuuden ja menettänyt nuoruuden. Kun mä olen kamppailu hyvin vaikeiden asioiden kanssa ja elänyt jatkuvassa kriisissä. Niin sitä kautta mä oon menettänyt hyvin paljon ja kaikki menetys on herättänyt musta surua. Mutta nyt oli niin, että mulla ei ollut mitään mahdollisuutta tunnistaa sitä surua, saatikka sitten ilmaista sitä, koska mä en tiennyt, että musta on surua. Kukaan ei ollut kertonut mulle, että mä olen menettänyt. Mä koin sen normaaliksi, että näin perhe-elämä on. Ja me itse asiassa laskettiin leikkiä siitä ja naurettiin sille. Tehtiin niin kuin pilaa koko jutusta. Niin kuin yhdessä perheessä, jossa yhdessä perheessä, tämä ei ollut meidän perhe, mutta yhdessä perheessä niin isä, joka oli juristi, joi niin rajusti, että hän joutui säännöllisesti 2-3 kertaa vuodessa mielisairaalaan. Ja hän sattui olemaan vielä yhden kaupungin hyvin korkeassa kunnallisessa virassa. Ja tämä perhe ei käsitellyt sitä asiaa, että isä on sairastunut alkoholismiin. Se ei kohdannut, se oli ikään kuin sitä ei olisi. Ja sen sijaan se perhe, siinä perheessä oli yksi tämmöinen lentävä lause, jota usein toistettiin ja johon uskottiin, joka kuului näin. Kaikki älykkäät ja luovat ihmiset juo ja käy mielisairaalassa. Ja tähän uskottiin, että se on totta. No samalla tavalla meidänkin perheessä me niin kuin kuviteltiin, että näin kuuluu olla, että tämä on näin. Ja siksi lapset ei voineet tuntea omia tunteitaan ja ilmaista sitä, mitä meidän sisällä oli. No tämän sanoin siitä ensimmäisestä vaiheesta, joka siis oli tunnistaminen. No nyt mä puhuisin muutaman sanan tästä toisesta vaiheesta, joka on tunteiden läpieläminen. Läpieläminen tarkoittaa sitä, että mä ilmaisen omia tunteitani. Että mä uskallan niin kuin purkaa sitä, mitä mun sisällä on syväjäädytettynä ja paketoituna. No miten se tapahtuu? Tunteiden läpieläminen edellyttää sitä, että mulla on joku ihminen, joka kykenee ottaa vastaan sen, mitä mä tunnen. Joku, jolla on tila niille asioille. Jos se on minussa olevaa surua, joka on noussut siitä, että, niin kuin mun laillani, joka on noussut siitä, että mä oon menettänyt hyvin paljon, niin mun tulee saada tulla nähdyksi suruni kanssa ja tulla kuulluksi ja tulla hyväksytyksi. Jos se tunne, joka minussa nousee, on viha omia vanhempia kohtaan, niin mun tulee saada tulla nähdyksi ja kuulluksi ja hyväksytyksi vihani kanssa. Jos se on pelkoa, jos mulla on niin iso turvattomuus ollut lapsuudessa, että mä oon imennyt sen turvattomuuden sisälleni ja koen jatkuvaa elämän pelkoa. Mä oon jatkuvasti peloissani, turvaton. Mä oon jatkuvasti huolissani ja murheissani esimerkiksi tulevaisuudessa. Niin mun tulee saada niin kun purkaa se pelko siten, että joku näkee sen ja ottaa sen vastaan ja ymmärtää mut. Usein tämä edellyttää sitä, että mä hakeudun terapiaan. Usein se edellyttää sitä, että mulla on joku ammattiauttaja, joka kuulee ja ottaa vastaan. Mutta se voi olla myöskin joku ystävä, joku läheinen, lähimmäinen. Oleellista on se, että mä saan... Esimerkiksi kun vedetään tämmöisiä kursseja, jossa käydään niin kuin näitä vanhoja asioita läpi ja opetellaan ilmaisemaan ja purkamaan niitä, niin se edellyttää, jotta nämä ihmiset voisi sen tehdä, niin se edellyttää, että jossain pitää olla turva, koska näiden vanhojen tunteiden ilmaiseminen ja läpieläminen edellyttää, että mä itse luovun kontrollista ja tulen suojattomaksi. Siksi mun pitää saada joku, joka tavallaan antaa mulle sen turvan, johon mä luotan. Ja uskallan niin kuin tavallaan antaa mennä. Tämä on hyvin oleellista. Jos ajattelette pientä lasta, jolla on paha olla, joka on vihainen tai surullinen tai kokee hylätyksi tulemisen pelkoa, niin kun se ilmaisee sitä, niin se on hyvin haavoittuva. Se on luopunut kontrollista ja siinä hetkellä se on riippuvainen siitä, ottaako vanhemmat sen vastaan vai ei. Jos vanhemmat ottaa sen vastaan, jos lapselle annetaan niin kun tilaa elää läpi se, mitä se tuntee ja sitä kunnioitetaan siinä, niin tätä kautta lapsi niin kun vapautuu siitä tunteesta. Et tunteista on vain yksi tapa vapautua ja se on, että ne ilmaistaan ja että siinä tullaan nähdyksi ja kuulluksi, että joku ottaa ne vastaan. No tämä tästä kakkosvaiheesta. Kakkosvaiheesta, joka siis oli tunteiden läpieläminen, niin siitä seuraa vähitellen siirtyminen niin kuin kolmanteen vaiheeseen tässä toipumisessa ja kasvussa, josta mä oon käyttänyt nimitystä ymmärtäminen. Ymmärtäminen on sitä, että mä opin vähitellen niin kuin löytämään oman paikkani sukupolvien ketjussa. Että mä tajun, että mun vanhemmat on todennäköisesti menettäneet vanhemmuutta ja mahdollisuutta elää omaa lapsuuttaan vielä enemmän kuin minä. Että mun vanhemmat on tehneet parhaansa. Ne on antaneet mulle sen, mikä niillä oli antaa. Ja toisaalta mä tajun sen, että myöskin minä olen tehnyt pahaa omille lapsilleni. Mä en ole ollut paras mahdollinen vanhempi itse. Ja mä rupean hahmottamaan niin kuin tätä kokonaisuutta eri tavoin sitä kautta, että mä oon saanut tilaa omaan persoonaan, niin kun sieltä on poistunut vanhaa moskaa. Vanhojen tunteiden sisällä pitäminen, kuten vihan, vaatii vastanvoimat, eikö niin? Jos mä pidän sisällä hyvin paljon vihaa, niin mä tarvin jotain voimia, jotka pitää sen vihan sisällä. Ja se on psyykkistä energiaa, joka on pois mun käytöstäni mun persoonassa. Esimerkiksi yksi tapa pitää vihaa sisällä on kiltteys. Olla semmoinen ylikiltti, aina ymmärtää toisia, aina olla muita varten. Ei uskalla yhtään, ei uskalla esimerkiksi sanoa ei. Koska ei-sanan käyttäminen olisi sitä, että mä otan hylätyksi tulemisen riskin, eikö niin? Et jos mä ilmaisen omaa vihaani esimerkiksi sanomalla ei, niin silloin mä otan hylätyksi tulemisen riskin, että musta ei tykätäkään. Ja jos mulla ei ole ketään, jonka kanssa sitten olla, kun mut hylätään, niin mä en uskalla sanoa ei. Koska silloin mä tipun oman itseni varaan. Ja jos mulla ei ole mitään itsessäni, jonka varaan tippua, niin mä en uskalla sanoa ei. Ja silloin mä joudun olemaan kiltti kaikille, mieliksi. Silloin mä oon semmoinen, että kun mun työkaveri tai pomo työssä sanoo, mulla on epämiellyttävää, on epäreilu tai epäoikeudenmukainen, niin mä vaan nyökkäilen ja on kiltti ja sanon näin. Mutta sitten kun mä tuun kotiin, niin mä potkin kissaa. Tai hakkaan vaimoa. Tai sätin lapsia. Että mä en uskalla niin kun sanoa ei silloin, kun pitäisi. Tähän liittyy myös sitten se, että mä opin vähitellen antamaan anteeksi omille vanhemmilleni. Ja anteeksi antaminen omille vanhemmille ei ole mitään semmoista, minkä mä niin kuin pinnistän omasta itsestäni. Vaan se syntyy itsestään sitä kautta, että mä oon saanut käsitellä näitä asioita, saanut purkaa vanhoja asioita, saanut tilaa omalle persoonalleni, omalle itselleni. Niin sitä kautta se anteeksi antaminen syntyy itsestään. Se ei ole mikään semmoinen, jonka mä pinnistän. Siksi sitä ei voi vaatia ihmiseltä. Anteeksi antamus ei ole mitään semmoista, jota voi ulkoapäin niin kuin vaatia ihmisiltä. Vaan jos mussa on hirvittävä määrä katkeruutta ja vihaa, joka suuntautuu mun omiin vanhempiin, niin silloin mä suosittelen sitä, että on joku paikka, jossa voi sen purkaa ja näyttää sen oma vihansa ja tulla hyväksytyksi omalla vihalla, koska viha on aina syntynyt jostakin. Ei se synny tyhjästä, se syntyy aina siitä, että mua kohdellaan väärin. Silloin siitä se viha syntyy. Ja paras tapa aloittaa vanhemmilleen anteeksi antamisen on ilmaista oma viha, mikä mulla on heitä kohta. Ei niin, että mä ilmaisen sen heille. Ei missään nimessä. Mun ei kannata käsitellä näitä vanhoja asioita omien vanhempieni kanssa. Et täältä joku ryntää suoraan, että nyt näytetään närhin ja niin edelleen. Vaan löytää ne ihmiset ja ne paikat muualta, jossa mä voin käsitellä. Mun vanhemmat, kun mä oon nyt jo aikuinen, niin ei niillä ole enää mitään vanhemmuuden vastuuta minun suhteeni. Jos mä haluan törmätä edelleen siihen, että mä en tuu ymmärretyksi, nähdyksi enkä hyväksytyksi, niin menen takaisin oman isäni luokse ja rupean puhumaan näitä asioita. Mä törmään aina siihen samaan. Siksi mun kannattaa luopua mahdottoman tavoittelusta ja löytää ne läheiset niin kuin muualta. Tähän kasvuun vapautuminen aikuisuuteen hyvin oleellisesti liittyy vastuun ottaminen omasta hyvinvoinnista. Vastuunottaminen omasta hyvinvoinnista on sitä, että mä luovun tämmöisestä uhrin asemasta. Lakkaan olemasta elämässäni uhri. No mikä sitten on uhri? No uhri on semmoinen, joka seisoo elämänsä sivussa ja katselee ja panee merkille, miten muut tekevät mulle pahaa ja miten elämä kohtelee mua väärin. Ilman, että mä teen asialle aktiivisesti mitään. Muuta kuin on katkera ja syytä muita. Uhri on se, joka ei ota vastuuta omasta elämästään ja tee positiivisesti jotain. Vastuun ottamiseen omasta elämästä liittyy se, että mä uskallan niin kuin syntyä omaksi persoonaksi. Ja uskallan ottaa tämmöisen riskin, että mä olen erilainen. Minä olen minä. ja uskallan näkyä ja uskallan näyttää sen. Se on vastuun ottamista omasta hyvinvoinnista. Että mä en enää kuuntele ulkomaailmaa, sitä mitä mun pitäisi, mitä mun odotetaan, vaan mä rupean kuuntelemaan vakavissani omaa itseäni. Sitä, kuka minä olen, mitä minä tunnen, mitä minä todella tarvitsen. Tarvitsenko sitä, että sanon ei? Tarvitsenko sitä, että sanon ei? Vihan käyttäminen, niin kuin tämmöisen positiivisen vihan, se on eri asia. Mä en puhu aggressiivisuudesta. Aggressiivisuus on sitä, että mä oon niin kuin patouttanut vihaani sisälle ja sitten me purskutaan sitä aina ulos, kun mä en enää pysty hallitsemaan sitä. Se purskuu musta ulos, tihkuu. Mutta positiivinen viha on sitä, että mä käytän tämmöistä positiivista, dynaamista voimaa oman persoonani suojana. Ja tähän kuuluu se, että mä siedän niin kuin tämmöisen erillisyyden. Että mä siedän oman erillisyyteni. Ja kun mä oon kasvanut erilliseksi ihmiseksi, joka ei riipu kiinni toisissa, joka ei takerru enää mihinkään, esimerkiksi aviopuolisossa, vaan joka suostuu niin kuin erilliseksi. Esimerkiksi avioliitossa niin todellinen läheisyys alkaa vasta sitten, kun ihmiset uskaltaa niin kuin, kasvaa erilleen. Niin siitä syntyy vähitellen läheisyys. Ja kun mä kasvan persoonaksi, niin mä uskallan myöskin erillisenä tarvita muita. Et vasta sitten mä uskallan tarvita muita oikeasti, kun mä tajuan, että minä olen minä. Ja että minä en ole sinä. Minulla on oma elämäni, oma merkitykseni, omat tarpeeni, oma integriteettini. Ja sitä kautta siihen vastuullisuuteen myös liittyy se, että mulla on kyky ottaa muut huomioon. Semmoinen ihminen, joka ei koskaan anna itselleen sitä, mitä mä todella tarvitsen, niin se on helposti hyvin itsekäs. Se on aina minä, koska se ei koskaan saa sitä, mitä se todella tarvitsee. Se on hyvin kateellinen myös. Onko teissä joskus joku tuntenut kateutta? 1, 2, 3, 4, 5. Mä oon joskus ajatellut kateudesta näin, vaikka se on hyvin niin kuin negatiivinen asia. Sehän on siinä 7 kuolemansyntien luettelossa, tietääkseni. Mutta voisiko kateudesta ajatella vähän positiivisemmin? Ja ajatella niin, että miksi minä olen kateellinen jostakin asiasta jollekin? Että kuuntelisin sitä, että miksi mä olen kateellinen? No enkö mä ole siksi kateellinen, että se asia, joka jollakin on, että minä sitä myöskin haluaisin itse. Ja että minä en ole osannut itselleni sitä suoda. Siksi mä oon uhri ja kateellinen sen sijaan, että mä ryhtyisin aktiivisesti toimintaan antaakseni itselleni sen asian, jota mä tarvitsen. Mikä se sitten onkaan? Mutta sen niin kun kateus viittaa ilmeisesti mun tarpeeseeni. Että on joku tarve, jonka mä olen polkenut jalkoihin, että mä en ole osannut itseäni kuunnella. Sitten viimeinen asia, joka mun mielestä on hyvin tärkeä ja joka kuuluu tähän vapautumiseen, kypsään aikuisuuteen. Mun mielestä kypsään aikuisuuteen liittyy kyky olla vahva. Mutta se on sen kaltaista vahvuutta, joka ei perustu oman heikkouden kieltämiseen. Vaan se on sen kaltaista vahvuutta, joka perustuu oman heikkouden luovaan hyväksymiseen ja tunnistamiseen. Se on sitä, että meillä on yhteys omaan sisäiseen lapseen. Et sitten kun mä olen tullut lasten kaltaiseksi, niin kuin tämä kuuluisa Puuseppän poika sanoi, vasta sitten mä olen niin kuin aikuinen. Vasta sitten mä elän niin kuin koko elämääni. Silloin mulla on mahdollisuus ilmentää niin kuin kokonaispersoonaani. sillä minä olen sen lisäksi, että minä olen järkevä ja vahva, niin minä olen myöskin tunteva ja heikko. Jos mä elän pelkästään järkevänä, loogisena, vahvana, niin silloin mä olen itse asiassa elän hyvin kapea-alaisesti. Jos mun elämääni liittyy tämmöinen yliloogisuuden vaatimus, niin kuin eräs minun tuttavani, joka on insinööri, ja joka, kun oli puhe ihmisen sisäisestä elämästä, niin hän käsitti, että oli kyse hänen ruoan sulatuksestaan. Looginen ihminen ajatteli, että mitään muuta sisäistä elämää ei voi olla kuin ruoan sulatus. Sitä kautta, että minulla on yhteys omaan sisäiseen lapseeni, niin mä koen, että mä alan myöskin elää hengellistä elämää. Mun järkeni, mun älyni kokee tämmöisen ajatuksen Jumalasta tai taivaan isästä täysin kuvottavana. Mä muistan, kun mä opiskelin teologiaa, niin mulle ei mikään muu ollut niin vaikeaa kuin ajatus hyväksyä ajatus Jumalasta. Koska mulla oli vain yksi Jumala, se oli mun oma järki ja mun oma älyni. Vain se, mikä oli järkevä, vain se, mikä hallitsi loogisuudella, vain se oli olemassa. Mutta nyt kun mä oon käynyt tätä hyvin kipeätä prosessia monta vuotta, niin mä mielestäni oon saanut yhteyttä omaan sisäiseen lapseeni. Ja sitä kautta mulla on nyt helppo, tai sanotaan helpompi, puhua niin kuin taivaan isästä. Mun mielestä se on hyvin oikea ilmaisu puhua taivaan isästä. Sillä silloin kun mä koen, että mulla on isä taivaassa, niin silloin mä niin kuin asetun lapsen asemaan. Ja mä oon oikealla tavalla heikko. Ja sitä kautta mä elän myöskin ihmisenä sellaista elämää, jota mulla on määrä elää. Sillä viimeistään silloin, kun mä makaan kuolinvuoteellani, niin viimeistään silloin on hetki olla heikko. Ja mun on hyvä niin kuin harjoitella sitä ennen, koska se hetki tulee joka tapauksessa. Erik Evald sanoo näin, että elämässä täytyy tehdä kuoleman laatu. Eli elämä pitää elää niin, että kuolema on koko ajan läsnä. Ja mun mielestä tämä on totta. Jos me koko ajan pidetään se mielessä, että meidän elämä on loppujen lopuksi hyvin lyhyt ja että se päättyy kuolemaan, niin meidän on vaikeampi tuudittautua semmoiseen kuolemattomuuden harhaan, joka monilla on. Että mä en koskaan kuole. Mä oon aina vahva, terve, menestyvä, rikas, kaunis, älykäs, potenttinen. Ja lopuksi myös oleellinen asia on se, että tässä toipumisessa ja kasvussa, mä lainaan Erik Evaldsin sanontaa. On hyvä, että minä myöskin vapaudun syyllisyyteen. Että minä vapaudun syyllisyyteen. Eli aikuisuuteen kuuluu se, että minä uskallan ottaa ja tunnustaa oman syyllisyyteni. Hyväksyä omat virheeni, antaa niille omalle heikkoudelleni, rajallisuudelleni tilaa. Vasta sitä kautta minusta tapahtuu kasvua ja muutosta, että mä hyväksyn oman keskeneräisyyteni ja omat virheeni. Lopuksi, ihan lopuksi mä haluan sanoa semmoisen lauseen, joka ei ole myöskään se minun keksimäni, vaan mä en muista, onko sen sanonut Hemingway tai Steinbeck, mä en muista. Hän on sanonut näin, että rohkeus on rukoukseksi muuttunutta pelkoa. Ja siinä mun mielestä on hyvin semmoinen viisas sanoma, että kaikki sellaiset ihmiset, jotka haluaa kasvaa, muuttua, tulla itsekseen, niin joutuu tekemään sen pelon kanssa. Et kasvaminen on aina hyvin pelottavaa. Mutta se, että jos mua pelottaa, niin se ei ole merkki siitä, että kun mä saisin ja voisin kasvaa. Sillä rohkeus on rukoukseksi muuttunutta pelkoa. Kiitoksia.